መንግስቲ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ተሃገር ኣብ ኢዲ ይዘሎ ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ረዓድ ሑሴይን ኣገንዚቦም ኢትዮጵያ ብመዳይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ ግስጋሴ ክትጅምር እንተኽእ ኢላን ብህዝባ ከምትተኣማምን እንተርእያን ንኩሉ ዝረብሕ ድልድልን ሓድነቱ ዝተጠመን ማሕበረሰብ ክትፈጥር ትኽእል እያ እውን ክብሉ መኺሮም እዚ እንተዘይኮይኑን ዕንቅስቅስ ትብል እንተኮይናን ግን ኢሎም እቶም ኮሚሽነር ንልምዓት ኮነ ነቲ ህዝቢ ኣሉታዊ ሳዕብዮም ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ኣዘኻኺሮም እቶም ኮሚሽነር መንግስቲ ብፍርሒ ዝኣሰሮምን ዝተፈርዱን ዝበልዎም ሓያሎ እስራት ክፈትሕ እውን ሓቲቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዛይድ ረዓድ ኣልሑሴይን ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእከል መአከቢ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝፀውዕዎ ጋዜጣዊ ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ገምጊሞም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ብመዳይ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ተረኺቡ ዝበልዎ ውፅኢት ንኢዶም እንተኾነ ብዛዕባ መሰላት ጀግነትን ፖለቲካን ዘስተውዓልዎ ግን ዝተፈለየ ምዃኑ እቲ ዝዓደሞም መንግስቲ ነዞም መሰላት እዚኣቶም ትኩረት ከምዘይሃበን ሓቢሮም እዞም መሰላት እዚኣቶም ዘይፈላለዩ እዮም ዝበሉቶም ኮሚሽነር ሳዕቤኑ ድማ ሓደገኛ ይክብሉ ኣጠንቂቆም ኣለው ዝርዝሩ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንመፅ ኢና ብዝተኣሳሰር ዜና ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘካየደዎ ምይይጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምግሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ንክረክብ ዝሕግዝ ይክብሉ ገለ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ተዛሪቦም እቶም ኮሚሽነር ንመንግስቲ ምክሪ ካብ ምሃብ ብሰገረ ተግባር ከምዘይህልዎምን ፀገም ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ብዝመፁ ሰባት ይፍታሕ ዝብል እምነት ከምዘይብሎምን እውን ገሊፆም ኣለው
ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዓለምለኸ ኣፍልጦ ንክረክብ ክሕግዝ እዩ ክብሉ ሓደ ሓደ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ተዛሪቦም እቶም ኮሚሽነር ንመንግስቲ ምክሪ ካብ ምሃብ ዝሰገረ ተግባር ከምዘይህልዎምን ፀገም ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ብዝመፁ ሰባት ይፍታሕ እዩ ዝብል እምነት ከምዘይብሎምን እውን ገሊፆም ኣለው ኮሚሽነር ዛይድ ኣልሑሴን ምስ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግን ወከልቲ ተቃውምቲ ፓርቲታትን እውን ተመያይጦም ኣለው እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ሪኢ ከሎ
ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዛይድ ኣልሑሴን ገዛኢ ፓርትን 11 ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያን ኣብ ዝተረኸብሉ መድረኽ ምይይጥ ተካይድሎም ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ ክሳብ ቀረባ ዘለዉ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተላዕሉ ካብ ሰማያዊ ፓርቲ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ርክብ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣረዲኦም
የተነሱት በጣም ጠንካራ ሓሳቦች ባለፉት የዚህ ኢህአዴግ የአገዛዝ ዘመናት
ዝተልዓሉ ተረርቲ ሓሳባት ኣብ ውሽጢ ዘመን ኣገዛፃ ኢህወደግ ዝነበሩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ገና ቀፂሉ ከም ዘሎን ካብ ዓሚ ጀሚሩ ዝደገሰ ዕግርግርን እሱራት ብዝለዓለ ቁፅሪ በብቦቱ ዝተዳጎኑሉ ብርቱዕ ስቅያት ከም ዝፍፀሞምን ፖለቲካዊ ሃዋህ ምፅባቡ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ምግዳዱ ብፍላይ ከዓ ግዕዜና መንግስቲ ክቆፃፀሮ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ገሊፅና ኢና ወኪል ኢህወደግ እውን ነቲ ግዕዜና ኣሚኖምሉ እዮም
ግን ኢህወደግ ከም ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲ ገና ኣብ ጅማሮ እዩ ዘሎ ኣይ ዓበየን እዩ ኢሉና ግን 25 ዓመታት ሙሉእ ብውሕዱ ሓደ ስጉምቲ እኳ ክስጉም ነይሩ ወይ ኢልና ኢና ሓሳብ ሂብና ኢሎም ኣቶ ኣበበ ኣካል ብተወሳኺ ካብ ዑደት እቶም ኮሚሽነር ሕብራት መንግስታት ብዙሕ ትፅቢት ከምዘይገብሩ እዮም ተዛሪቦም
ከፍተኛ ኮሚሽነር ናቸው አሁን ያለው የሰብኣዊ መብት ጥሰት ዓለም አቀፍ እውቅና
ዝለዓሉ ኮሚሽነር እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ኣፍልጦን ክህልዎ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፀገም ብዝግባእ ንክፈልጥ ስለ ዝደለላን ናብ ዝመፅኦም እውን ተቃወምቲ ፓርትታት ከዘራርቡ ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ ስለ ዘኽበርናዮም እውን እዩ ዝኸድና እምበር ካብ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ፀገም መፍትሕ ይረክብ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን
እዩ ወደግ ንፖለቲካዊ ባይታ እንተዘግፍሕ ንርእሱ እንተዝፍትሽ ከም ኢትዮጵያውነትና ባዕላትና እንተንፈትሖ ፅቡቅ ነይሩ ንሶም እውን ኣብ መወዳእትኡ ነቲ ፀገም ብሓባር ክትፈትሕዎ እትኽእሉ ብባዕልካትኩም ኢኹም እዮም ዝበሉ ስለዘይከኣልና እሞ ኢና ዳርጋ ካብ ልዝብ ንምውፃእ ዝተገደድና ኢሎም አብትኒ ዝተኻፈሉ ወኪል ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ ቦገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተቐበለ ገሊፆም ግን ይትግብሮ ከምዘ የለ ኣረዲእና ድሕሪ ምባል ከም ፀረ ሽበራ ኣዋጅ ኣጠቃቅማ መሓውራት ዜና ሲቪክን ማሕበራዊ ሞያን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕቶ ዘእተወ ኢሎም ኣብዚ ግደ ሕብራት መንግስታት እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ምይጥ ከም ዘለዓሉ እውን ኣረዲኦም።
ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅት በምን መንገድ ነው ሊጠይቅ የሚችለው?
ዓለም ለኸ ትካል ሰብአዊ መሰላት ንግሃሳት ሰብአዊ መሰላት ምስ ህሉ ብከመይ መንገዲ እዩ ክሓትት ዝኽእል? ብከመይ መንገዲ እዩ ነቲ ህዝቢ ከድሕኖ ዝኽእል? ወይስ ካብ ሰነድ ዝሰገረ ነገር የብሉን? ብኣና ወገን ስግኣት ኣለና። መብርሂ ሃቡና ንዝተፈፀመ ንምፅራይ ንምእታው ሓቲትኩም ዶ? ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ እዩ ነይሩ ኢልና ሓቲትና፣ ግን ነዚ ኩሉ ምላሽ ንምሃብ ብዙሕ ድሌት ኣየርኣዩን።
ዶክተር ጫኒ ብተወሳኺ እንተወሓደ ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ማሕበረሰብ ዝረኸቡ ሓበሬታ ኣኪቦም ምኽሪ ሓዘል ነገር ሂቦም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኢሎም። ኣብቲ ምይጥ ካብ ዘይተኻፈሉ ፓርቲታት ሓደ መድረኽ እዩ። ኣቦ መንበሩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ምይጥ ካብ ፓርላማ ከምዚ ተደወሎም፣ ግን ንፓርቲኦም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ግልፂ ከምዘይነበረን ገሊፆም። ካብ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ብዛዕባ እቲ ምይጥ መብርህ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ እውን ከምዘይተዓወተ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣለዉ።